Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы қымбаттаған енді хабарларымызды кеңінен сабақтай отырсақ. Астанада Біріккен Ұлттар Ұйымы мен Орта Азия елдері және Ауғанстан, Пәкістан, Иран елдері күштік құрылымдары қызметкерлерінің қатысуымен қылмысқа қарсы күрес семинары өтіп жатыр. Шілденің 20-сында басталып, 22-ші шілдеге дейін жалғасатын Біріккен Ұлттар Ұйымының есірткі саудасы мен қылмысқа қарсы күрес кеңсесінің өкілдері және халықаралық сарапшылар тәжірибе алмасумен қатар Біріккен Ұлттар Ұйымының халықаралық конвенцияларына сәйкес мүлікті тәркілейтін және қайтаратын үйлестіру орталығын құру мәселесінде бақылап қаралсуда. Семинардың алғашқы күнінде нақты мысалдар тұрғысындағы экстрадиция саласындағы ұлттық ерекшеліктер талқыланды. Семинар жұмысын бақылаған Азаттық радиосының тілшісінің байқауынша, адам құқықтары бойынша Еуропа комиссиясының заңгері Татьяна Свешникованың бұл семинарда айтқан ойлары қызықтырақ және көптеген пікірталас туғызғандай болды. Оған белсенді қарсы пікір білдірген Орта Азия елдері күштік құрылымдарының қызметкерлері өз уәждерінде алға тартты. Татьяна Свешникова Еуропа соты 60 жылдан бері жұмыс істеп келе жатса, оның заң талаптарын әлемнің 47 елі мойындайды деп атап өте келе, Еуропа конвенциясының 3-ші бабы бойынша босқын болған көптеген адам қашып шыққан еліне қайтарылмайтындығын еске салды. Азаптауға жол бермеу деп аталатын бұл бапта ешкімді де азаптау мен қинауға болмайтыны, бірде бір жанды жазалауға, адамдық қасиеттерін қорлауға болмайтыны атап көрсетілген. Осындай азаптауларға душар болдық деп шағым түсірген азаматтар Еуропа сотының қорғауына алынады, дейді Татьяна Свешникова. Жақында Тәжікстанға әлдебір азаматтарды қайтару жөнінде қаулы қабылданды, бірақ ол соңғы түпкілікті емес, ол шағымдарға қатысты қайтадан қаралуда әбден мүмкін, дейді Татьяна Свешникова. Еуропа комиссиясының заңгері тайымды елдеріндегі азаматтарды қайтару мәселесіндегі құқықтық талаптарға деген көзқарасында жасырған жоқ. Оның айтуынша, Еуропа сотында Тәжікстанның бірнеше азаматын осы елдің күш құрылымына қайтару мәселесі бойынша істің қаралып жатқанына тоқтала келе, елді егер іздеудегі азаматын қайтару жөнінде Еуропа сотына өтініш түсірген елде пенитенциарлық жүйенің жабықтығы немесе іздеудегі жанның азаппен қинауға душар болғаны жөнінде шағымдар болса, ол адамды еліне қайтару мәселесіне қарау тоқтатылады дегенге назар аударды. Еуропа соты көптеген аймақтарда тыйым салынған Хизбут Тахрир тобының мүшелері тәуекелді топқа жатқызылады. Біз Ресей Федерациясына осы Хизбут Тахрир мүшелерін өзбек қызметіне қайтару арқылы Еуропа конвенциясының 3-ші бабын бұзып отырғанын ескертіп келеміз, деп атап өтті Татьяна Свешникова. Дегенмен экстрадиция мәселесінің Еуропа сотында тым шұбалаңқы ұзаққа созылатындығы осы семинарға қатысып отырған Қырғызстан қаржы барлау қызметінің өкілінің көңілінен шықпады. Оның айтуынша, елден қашқан кез келген адам онда азаптауға душар болдым деп шағымдана береді деген күдігін де айтып қалды. Семинарға қатысып отырғандар Қырғызстан өкілі биліктен қуылған бұрынғы президент Бәкеевті меңзеп отыр деп түсінгендей де болды. Белгілі бір ел аумағындағы тұтқындардан алынған мәліметтің Еуропалық сотқа біраз ой салатынын айтқан Татьяна Свешникова түрмеде жатқан халықаралық ұйым мүшелерімен кездестірмей қойған Өзбекстанды мысалға келтіріп, бұл елде адам құқығы бұзылып жатқанына осы оқиға тағы бір дәлел болады дегенді айтты. Ол адам құқығы бұзылып жатыр дегенде тек азаптауды ғана емес, қажетті ақпаратты алу үшін қолданатын моральдық кемсітуді қорлауды да мысалға келтіріп осыған нақты мысалдар айтты. Ендігі сәтте семинардың модераторы Біріккен Ұлттар Ұйымының есірткі саудасы мен қылмысқа қарсы күрес кеңсесінің өкілі Ольга Зудова мен Қазақстан өкілі де осы пікірталасқа араласты. Әсіресе Қазақстан өкілі Еуропалық соттың әлдебір елде әділ сот жоқ дегенде неге жүгінетіндігін соған мысал келтіруін өтінген болатында, бұған қатысты Татьяна Свешникова өзінің мысалдарын келтіріп жауап бермекші болған еді, бірақ жаңағы семинардың жүргізушісі Ольга Зудова бұл семинардың техникалық сипатта өтіп жатқанын алға тартып, бұған бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің қатыспағаны жөнінде келе Азаттық радиосының тілшісін сыртқа шығарып жіберген екен. Қымбатты ағайын, міне осы күндері Астанада өтіп жатқан Біріккен Ұлттар Ұйымының қызметкерлері және Орта Азия күштік құрылымдары өкілдері қатысып отырған қылмысқа қарсы күрес жөніндегі семинардан біздің Астанадағы тілшіміз жолдаған әңгіме осындай болды.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Сәрсенбі күні солтүстік Қазақстан облысындағы түзету мекемелерінің бірінде сотталғандар денесін жаппай тіліп тастаған. Осылайша олар өздерін ұрып-соғатын түрме басшылығына наразылықтарын білдірмекші болған. Алайда қылмыстық атқару комитетіндегілер мұны жоққа шығарып отыр. Сондай-ақ Қарағанды облысында Долинка түрмесінде интернетте өткен аптада пайда болған даулы бейне жазбаға қатысты бір сотталушы асылып өлген екен. Қазақстан түрмелеріндегі жағдайды әріптесім Мәншүк Асаудайдан естіп білсек.
Солтүстік Қазақстан облысындағы түзету мекемелерінің бірінде сотталғандардың өз денесін жаппай тіліп тастау оқиғасы болған. Бұл туралы Азаттыққа сотталғандардың бірінің анасы мәлімдеді.
Солтүстік Қазақстан облысы Петропавловскының маңында Есіл ауданы Евленко ауылындағы 164-4 айрықша тәртіптегі түрмеде отырған 30 адам денесін тіліп тастағаны белгілі болды. Ол туралы сотталушылардың бірімен туған-туыстар хабарласқанда айтқан. Қазір олардың жағдайы ауыр, оларға медициналық көмек қажет. Мен ақпаратқа қарағанда оларға ешқандай көмек көрсетіліп жатқан жоқ сияқты.
Нужна квалифицированная медицинская помощь, но похоже, что ими никто не занимается.
Дейді радиомызға атын атамауды сұраған сотталушылардың бірінің анасы. Оның сөзінше, сотталушылар бұған дейін колония басшылығының атына арызданған. Ешқандай нәтиже болмаған соң олар суицид жасамақ болған көрінеді.
Бұған дейін сотталушылар түрмеде дұрыс тамақ берілмейтіндігімен өздерін колония басшылығы ұрып-соғатындығын айтып шағымданған еді.
Соған байланысты облыстық прокуратурадан Бауыржан Аушахимов келді. Дегенмен ол сотталушылармен жеңіл-желпі сөйлесіп, барлық арыздарын жазбаша қабылдайтынын айтқан. Бірақ арыз жазбақ болғандардың бірін прокурордың көзінше тепкінің астына алып, аяғында прокурор ешқандай шара қолданбай кетіп қалған. Нәтижесінде сотталушылар осындай әрекетке барып отыр. Дейді телефонмен хабарласқан ана. Біз бұл мәселеге қатысты Явленкадағы 164-4 колониясының басшылығына күні бойы хабарласқанымызбен ешқандай ақпарат ала алмадық.
Сказали, что информацию по телефону не предоставляем.
Сондай-ақ облыстық прокуратурада бұл жайттан бейхабар болып шықты.
Такой информации нет на сегодняшний день у меня.
Дейді радиомызға облыстық прокуратура баспасөз қызметінің жетекшісі Гүлназ Шарипова. Жағдайға қатысты солтүстік Қазақстан облысының қылмыстық атқару жүйесі департаменті бастығының орынбасары Бибігүл Мансурова Азаттық радиосына былай деген еді.
Сегодня 13:30 совершили акт членовредительства 27 осужденных.
Шілденің 21 күні түскі сағат 1:30 облыстағы 164-4 айрықша тәртіптегі колонияның 27 сотталушысы денесін өткір затпен жарақаттады. Негізінен қарнын тіліп тастаған. Қазір оқиға орнына арнайы комиссия мүшелері мен жергілікті ақпарат құралдары кетті. Олар колониядағы тәртіптің жеңілдеуін талап етіп отыр.
Требует именно, чтобы было послабление режима.
Дейді Азаттыққа түсініктеме берген облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментінің өкілі. Оның сөзінше, қазір жарақаттанған сотталушылардың денсаулығына ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ.
Сейчас медики работают, угрожающих жизни или смертельного исхода нет такого.
Одан өзге Қарағанды облысындағы Долинка түрмесінде сотталушылардың бірі асылып өлді деген ақпарат бар. АК-159-да 6 қатаң тәртіптегі түрмедегі сотталушылардың интернетке шығарылған даулы бейнетаспаға қатысы бар азамат Макс Қожаев санитарлық бөлімде асылып өлген көрінеді. Бұл туралы радиомызға сол бейнетаспада тепкінің астына алынған Евгений Караушевтың әкесі Валерий хабарлады. Бұл жайтты Долинка түрмесінің бастығы Қайдар Сарин де растап отыр. Оның сөзінше, даулы бейнетаспаға қатысы болған сотталушы қосымша жаза алудан қорқып, осы адамға барған көрінеді. Дейді Долинка түрмесінің басшысы Қайдар Сарин. Бақылаушылар соңғы кездері Қазақстан түрмелеріндегі жағдай ушығып барады дегенді айтады. Оған бірден бір себеп өткен айдағы Маңғыстау облысындағы Ақтау түрмесінен бір топ сотталушылардың қашып кетуі. Естеріңізде болса, сол оқиғадан кейін қылмыстық атқару жүйесі комитетінің төрағасы Мейрам Аюбаев қызметінен босатылған еді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге сала кететін болсам, Алматы облысында күйдіргіге шалдыққан 4 адам ауруханаға жатқызылған. Кабардин-Балкардағы су электр станциясында жарылыс болды. АқШ Пхеньянға қарсы жаңа санкциялар енгізеді. Аятолла Хаменей АқШ-ты терроризм үшін сынады. Обама мен Камерон Ауғанстан жөніндегі конференция нәтижелерін құптады. Ауғанстан солтүстігінде 6 полиция қызметкері қаза тапты. Бұрынғы диктатор Чаушескудің мүрдесі эксгумацияланды. Косовоның бұрынғы премьері Харадина Гага трибуналына қайта әкелінеді. Күрттер Түркия билігіне шарт қойып отыр. Ардақтағай, міне бұл соң. соңғы жаңалықтардың бас тақырыптары. Ал енді қалдыған минуттарда сіздер Азаттық радиосының хабарларынан негізінен халықаралық тақырыптар тыңдайтын боласыздар. Онда Қырғызстандағы бүгінгі болып жатқан жағдайлар, жалпы Ош және Жалалабад аймақтарында қазіргі уақытта ахуал қандай күйге түсіп келеді деген тұрғыда талдау әңгімемен, сондай-ақ ВИЧ эпидемиясының Орталық Азия мен Шығыс Еуропа елдерінде кең етек ала бастағаны жөніндегі талқылау хабарымызбен таныс боласыздар. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды жаңағыда айтқандай халықаралық тақырыптармен одан әрі қарай жалғастырайық. Өздеріңіз жақсы білесіздер, өткен айда этникалық өзбектер мен жергілікті қырғыздар арасындағы Қырғызстанның оңтүстігіндегі қақтығыстан 300-дей адам қаза тауып, 100-ден мың адам баспанасыз қалған болатын. Міне сол оқиғаларға қазіргі күнде 40 күн толып отыр. Бұл күнде Қырғызстанда осы оқиғалардың 40 күндігі өздігінен аталып өтіп жатыр десек те болады. Сондай-ақ Ошқа Азаттық радиосының тілшілер тобы да барып, қазіргі Оштағы жағдайды өз көздерімен көріп, ол жөнінде радио хабарларда таратып жатыр. Ал қазір біздің студиямызға Қырғыз редакциясындағы әріптесіміз Төреқұл келіп отыр. Төреқұл, қош келдіңіз. Қырғызстанның ең жақын көршісі, Қазақстанның ең жақын көршісі Қырғызстандағы бүгінгі ахуал қандай? Оштағы жағдай бір қалыпқа түсіп келе жатыр деп айтылып жатыр. Дегенмен де көптеген құқық қорғаушылар өздерінің алаңдаушылықтарында айтып жатыр. Сондықтан да сіздерге енді Оштағы, Жалалабадтағы жағдай көбірек белгілі ғой. Мынау қазақ тыңдармандарын хабардар етіп отырсаңыз.
Рахмат, сіз өзіңіз әзірлі айтып отырғандай, шын еле мына кеше ошол Оштогу окуялар башталганына 40 күн болду. Ошол 10-чу июндун түнүндө башталган болчу. Андан кийин азыр акыркы маалыматтар боюнча эки жактын тең, эки областтын тең комендатуралар бизге айтып атышат. Абал негизинен азыр тынч адамдар тынч жашоосуна кайтып атат. Анан жаңы курулуштар боюнча иштер жүрүп атат деп айтып атышат. Ошондой эле азыр чоң маселе ушундай өзбектер менен кыргыздар эки башка болуп отурукташкан жерлерде эми шаарды жаңы курууда кандай кылып курабыз, бирге кылыш керекпи, иши кылып мондай эки элдин ортосунда көпүрөнү кандай курабыз дегендей маанайда ушундай талкуулар жүрүп атат да. Анан сиз жакшы белгилеп өттүңүз, чын эле азыр ушундай тергөө учурунда ошол окуяларга ким күнөөлүү, ким баштаган, кандай болду дегендей маселеде ушундай тергөө иштеринде укук коргоо органдары тарабынан, күч структуралары тарабынан орой мамиле болуп туш келди. Адамдарды камап атат деп мына кечээ эле адам укуктарынын Биркен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комиссар Нина Пилай айтып чыкты. Анын айтымы боюнча ушул кармалгандардын көбү жаштар, анан болгондо да өзбек улутундагы адамдар деп айтты. Бирок азырынча кыргыз бийликтеринин реакциясын айта турган болсок, Ош шаарынын мэриси Мырзахматов өзүнүн билдирүүсүн айтып, мунун баары чагым, мунун баардыгы жалган маалымат деп билдирди. Ошол эле учурда биз билебиз, Мелис Мырзахматовдун өзүнө каршы бир топ ушундай айыптар, сөздөр айтылып атат. Ал өзү баштаган деген ушундай сөздөр дагы айрым башка тараптар ушинтип айтып атышканын билебиз. Бирок азырынча расмий бийликтен, өкмөттөн ушул акыркы укук коргоочулардын билдирүүлөрү боюнча жооптор дуга элекпиз. Бирок жалпысынан азыр эң башкы маселе Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна Казакстан жетектеп атат. Ушул уюмдун эл аралык полиция күчтөрүн киргизиш керекпи, жокпу деген маселе аябай чоң талкуу болот да.
Иә, бул жөнүндө жалпы Европадагы коопсуздук жана ынтымакташтык уюму өзүнүн нактуу чечимин шилденин 22-сү күнү кабылдагалы отур. Жалпы бул жөнүндө келисимге кол жетти деп жатат. Бирок осу чечимдин өзүнө, Бишкекте каршылык, нааразылык шерүүлөрү өтүп жатыр го.
Албетте, бүгүн эле Бишкекте ошол ЭККОнун кеңсесинин алдында пикет өттү. Аны 7 апрель деген кыймыл бар Кыргызстанда. Ошол топ уюштурду, бир 10 чакты адам келип, алар ошо эл аралык полиция күчтөрүн киргизүүгө каршылык билдиришти да. Алар ошондой эле Human Rights Watch уюмунун Кыргызстандагы ошо түштүктөгү окуялар боюнча, азыркы абал боюнча берип аткан маалыматын бир жактуу деп эсептешерин айтышты. Ошол эле учурда Кыргызстан өзүндө да айрым саясатчылардын ичинде, мисалы жетекчилик, мисалы президент Роза Отунбаева баш болуп, алар өздөрү эл аралык полиция киргизилиши керек. Анткени азыр окуянын бардыгына эл аралык тараптан байкоо жүргүзгөн бир күчтөр керек деген маалыматты айтып атышат, ойлорун айтып атышат. Ошондой эле мына өзүбүз сиз айттыңыз, биздин азаттыктын кабарчылары дагы Ошто жүрүшөт, Жалабатта жүрүшөт. Ошолордун билдиргени боюнча ал жактагы өзбектер азыр көп өзбек улутундагы биздин жарандарыбыз кайтып келишкендер дагы айтып атышат, жергиликтүү милиция күч органдарынын орой мамилесине ушундай сырттан байкоо салган бир профессионал күчтөр болсо ушулардын баары токтомок деген пикирин айтып атышат да.
Төрөкул, энди бул иретте бүгүн осу тарап жаткан кабарларга караганда 7-сәуірде сәуір окуялары боюнча жанагы президент Бийлбиевдин кулган президент Бакиевдин баауру Жаныш Бакиевдин каупсуздук кызметинин баштыгы болгону белгилүү го, сонун орун басары өз эрки менен колго түштү деп делинип жатыр го.
Ооба, кечээ келген экен ал башкы прокуратурага. Анын аты Нурлан Темирбаев, ал ошо мурдагы мамлекеттик күзөт кызматынын төрагасынын биринчи орун басары болуп турган. Ал кишиге каршы, өзүңүздөр билесиздер, ошо 7-апрелден кийинки окуяларда ошо Жаныш Бакиев баштаган бир топ адамдарга издөө жарыяланган, аларды адам өлтүргөн, кызмат абалынын кыянаттык менен пайдаланган, ок чыгарууга буйрук берген дегендей мааниде ушундай айыптар айтылган. Ошол киши Нурлан Темирбаев кечээ өзү келиптир башкы прокуратурага. Анан ошол эле заматта шаардык сот, биринчи майрандык соту аны улуттук коопсуздук кызматынын тергөө абалына абагына тез кармоо боюнча буйрук берген. Азырынча биздеги бар маалымат ушул бул тема боюнча.
Рахмет төрөкул аңгемеңизге. Кымбат агайын, Кыргызстандагы бүгүнкү акыбал жайында студия сухбатында аңгимелеп берген кыргыз редакциясындагы артисибиз Төрөкул Дороев. Биз Төрөкулга рахмет айта отуруп кабарларыбызды азыр шагын кулактандыруу менен жалгастырайык.
Акпараттар агыны азаттыкта.
Жедел жаңалыктар менен тың керектерди азаттыктан табасыз. Эгер бизге айтарыңыз болса, телефон чалыңыз.
Алматы бюросундагы телефондарыбыз 2-57-64, 2-55-60, 2-61-18-89.
Бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Қымбат аға, енді халықаралық тақырыптарды Орта Азия мен Шығыс Еуропадағы ВИЧ эпидемиясы жайына ойыстырсақ. СПИД дертіне әкелетін ВИЧ жұқпалы вирусы бүгінде әлемнің басқа елдеріне қарағанда Шығыс Еуропа мен Орталық Азияда кең етек алған. Мұндай мәлімдемені Біріккен ұлттар ұйымының ЮНИСЕФ балалар қоры Венада өтіп жатқан ВИЧ СПИД дертіне қарсы күреске арналған халықаралық конференцияда айтты. Балалар қоры аймақтағы елдер ВИЧ дертін жұқтырған жас балаларға аздап қана көмектесіп отыр дейді. Керісінше ондай жастар ем қабылдау мен ауру жайлы ақпаратқа көбірек қол жеткізгісі келсе, әлеуметтік ортада қорланады дейді олар. Енді тақырыпты әріптесім Күләй Бестай студия сұхбатында әңгімелеп берсе, Күләй, Біріккен ұлттар ұйымының балалар қоры өз есебінде қандай мәліметтер келтірген екен?
ЮНИСЕФ қорының хабарына қарағанда 2006 жылдан бері Ресейдің нақты бір аймақтарында СПИД дертіне әкелетін ВИЧ инфекциясын жұқтырғандар 700%-ға өскен. Ал Украинада бұл көрсеткіш бұрынғымен салыстырғанда 1.6%-ға ұлғайған. Қазақстан аймақтағы халқының саны ең аз ел болғанына қарамастан қатерлі дертті жұқтырған 12 мың адамы тіркелген, оның көбісі тағы да балалар болып отыр. Бүгінде басқа елдерге қарағанда Орталық Азия қорғаныш иммунитеті тапшылығы ауруы кең етек жайған ең қауіпті аймақ болып отыр. Бұл дабыл қағарлы жағдай делінген Біріккен ұлттар ұйымының ЮНИСЕФ балалар қорының жариялаған баяндамасында. Жағдайды қиындатып отырған ең өкінішті жайт, айықпас дертті жұқтырғандардың көбісі 12 жас шамасындағы балалар екен. ЮНИСЕФ баяндамасында жұқпалы вирусты бір ине мен есірткі пайдаланып, бейберекет адаммен жыныстық қатынас құру арқылы жұқтырғандар екені де айтылады. Мұндағы үлкен мәселе СПИД-ВИЧ дертіне шалдыққандар қоғамда масқара болудан қорқып емделуге тырыспайды. ЮНИСЕФтің атқарушы директоры Энтони Лейктің айтуынша, онча қоғамда оқшауланып өмір сүріп жатқан сәбилер мен жас балаларға әлеуметтік көмектер мен медициналық қолдау керек. Біріккен ұлттар ұйымының балалар қоры Шығыс Еуропа мен Орталық Азиядағы биліктер осындай оқшауланып қалған адамдарға қызмет көрсететін орын құру керек деп отыр. ЮНИСЕФ қорының баяндамасында аталған Ресей мен Украинада ВИЧ-пен тіркелген балалардың көбісі тастанды далада қалған балалар екені айтылды. Ал Қазақстанда тіркелген балалар саны олардан да ең жоғары болып отыр. Осыдан 4 жыл бұрын оңтүстік Қазақстанда 220 бала ауруханадан бір кезеңде ВИЧ індетін жұқтырғандығы мәлім.
Үкілей, жаңа өзіңіз айтып отырғандай, шынымен де Қазақстандағы жағдай өзгеше. Осы Қазақстанның оңтүстік аймағындағы дертке шалдыққан балалардың қазіргі тағдыры не болып жатыр екен? Соңғы дерек мәліметтер сол аймақтан бар ма? Олар қандай?
Я, оңтүстік Қазақстан облысындағы балаларды СПИД-тен қорғау қорының президенті Жанетта Жазықбаева сейсенбі күні Азаттыққа берген сұхбатында осыдан бір-екі ай бұрын 55 баланың СПИД стадиясына өткені мәлім болды деді.
Өткенде бізде республикалық сот орталығының бас дәрігері слесарев Вадим деп келген. Ол кезде ол кісі 55 бала қазіргі таңда сүт стадиясына өтіп кеткен еді. Осыдан бір екі ай бұрын сүт стадиясында ешқандай малдар жоқ. Қазіргі таңда барлығы бірінші, екінші, үшінші стадияда деп айтылған еді. Бірақ сол кісі келген кезде 55 бала оңтүстік Қазақстан облысында сүт стадиясында жүр. Сол себепті осы заменительдер, генерический препараттарды осы жылдың басынан бастап аталарға айтпастан қабылдап атқан. Кені келесі жылы жайлап-жайлап осы дәрілер ауыстырылады деген сыбыз болған. Бірақ осы себеп болған жоқ па балдардың осы 4 жылдың ішінде негізі баста айтылған сүт стадиясына өту үшін бір схема лечениесі балдардың 10-15 жылға шейін созылады. Бірақ 4 жылдың ішінде 55 бала сүт стадиясына өтіп кеткеніне осы сапасы төмен дәрілерге байланысты болған жоқ па деп бір күдік болып туылған.
Жанетта Жасықбаеваның айтуынша, оңтүстік Қазақстанға барған денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев, ВИЧ дертін жұқтырған балалардың қысқа мерзім ішінде СПИД індетіне шалдығуына не себеп болды деген ата-аналардың алаңдаушылығын тыңдап қайтқан. Оған соңғы кезде тендермен жеңіп алынған арзан дәрі-дәрмек себеп болуы мүмкін бе деген мәселені анықтауға және балаларды сапалы дәрімен қамтамасыз етуге, ВИЧ вирусын жұқтырған балалардың санаторийлерде ем қабылдау жағдайын ұйымдастыруға сөз берген, алайда ол уәде әзірге орындалмаған.
Денсаулық министрі Досқалиев Мырза осы оңтүстік Қазақстан облысында өзінің жиналысын өткізген кезде 4 облыспен бірлесіп отырып, жалпы таңда осы қазіргі дәрі-дәрмектің балалардың бір жақты нақты шешілмей жатыр. Өйткені осы уақытқа шейін 4 жылдан бері алып атқан бренд препараттарды неліктен бірдестен жәндегі СК фармация ұтып алып, арзан дәрін сатып алуына не себепкер болған, осы балалардың ары қарай денсаулығына кері әсер алып келуі мүмкін деп кетіп осы проблемаларды көтергенбіз. Досқалиев Мырза сол кезде аталармен кездесіп, жалпы бұл мәселені оң шешіп беруге нәтижесін уәде беремін деп, біраз күрделі мәселе көтерілді осы. Сол кезде сол кісі уәдесін берген, осындай оңдығып шешіп беруге.
Жанетта Жасықбаеваның айтуынша, қазіргі таңда балаларды СПИДтен қорғау қорына 220 бала тіркелсе, оның 11-і шетінеп кетті. ВИЧ дертіне шалдыққан 2 бала басқа облысқа көшіп кеткен. Біреуін шетелдік азаматтар асырап алды. Тағы екеуі балалар үйіне тапсырылған. Балаларды СПИДтен қорғау қорының президенті Жанетта Жасықбаева өздерінің балаларды қоғамнан шеттетпеу жолында жұмыс жасап жатқандықтарын айтады.
Енді қазіргі проблема қоғамда балаларды шеттетпеу, және балалардың сапалы дәрі-дәрмектермен емделу. Осы екі нәрсені ұстап жатырмыз.
Азаттық радиосы оңтүстік Қазақстан облысындағы ауруханада жатып, ВИЧ инфекциясын жұқтырған балалар жайлы хабарлар беріп келеді, бірақ олардың ішінде 55 баланың вирусы СПИД дертіне өткені жайлы енді айтылып отыр. Бұл туралы интернет парақшамыздан толығырақ тауып оқи аласыздар.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, қымбаттаған бұл жарты сағаттағы хабарларымыз аяқталып келеді. Енді осы күннің өзекті айдары циклімен микрофон алдында Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы.
Қоғамдық көліктегі кондукторлардың қызметіне көңіліңіз тола ма?
Әбайшыдан онша толмайды, конечно.
Не себепті?
Болады енді, бәрібір дейміз қой. Кейбіреулер дүкіңдеп айқайлап сөйлейді ғой. Ақшасын төлеткізіп ал, енді кейбіреулер жақсы енді, оны бәрібір дей деп айтуға болмайды ғой. Қазақша сөйлейтін сөйлейді, бірақ та біз өзімізде де бар ғой енді. Бәріміз сол қазақша жауап беріп тұрсақ, онда ештеңе жоқ қой. Өзіміз баяғы әдетпен орысша жауап беріп қойып сөйтеміз де, олар да енді біреу түсінеді, біреу түсінбейді, наверное, ортасында орысша айтатындар ғой.
Кешіріңіз, мен қоғамдық көлікпен жүрмеймін. Меншік автокөлігім бар, сонымен передвигаюсь.
Толады деп айтсам да қате, толмайды деп айтсам да қате. Себебі жұмыстар өте ауыр. Мен өзім туған інім шопыр болып істейді, осы Алматыда 10 жыл қоғамдық көлікті айдайды. Азанда сағат 4:30-да тұрып кетеді. Кешкі сағат 11:12-де үйге әрең келеді. Сол шопырдың өзі кондуктор. Ол мүмкін емес қой. Ол жолға қарайды ма, светофорға қарайды ма? Сонда адам туралы ешқандай ереже, адамның жанын сақтау туралы, адамның жұмысын сақтау, ешбір ереже сақталған емес. Есіктің аузында азаннан бері кешке айқайлап тұрғаны. Барахолка, Алтын Орда, көшелердің атын айтып, кондуктор деген жұмысқа алынса, айлығы берілсе, жәндек 8 сағат жұмысын істесе, 12 сағаттан көп істейді олар жұмысты. Қоғамдық көліктің жекеменшікке өтіп кеткені өте қиын. Ең болмағанда қаланың құзырында болса, Алматыда қанша автопарк бар екенін білмеймін, бірақ солардың бәрі әттегенай жекеменшік шығар. Істесем істе, істемесем қой дейді. Автобустарды өздері жөндейді. Кондуктор өз қамын өзі ойлайды.
Шынын айтса жоқ, себебі көбісі қазақша сөйлемейді, көбісі ұрсады. Сыныңген мысалы ақшаны да қайтарған кезде, мысалы кейде түгел бермейді, оныңге майда тиын болмай, өңше майда тиындармен беріп тастайды мысалы. Ну, әртүрлі айта берсе оны.
Кымбаттагай, энди Азаттык радиосунан соңгу жаңылыктарга кезек.